Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 14-oktyabr, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farruh Yusuf olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Pekinda uchrashgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari o'zaro iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldilar. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Afg'onistonga qo'shimcha 500 kishilik harbiy kontingent yuborilishiga rozilik berdi. Pokiston harbiy uchquchilari Janubiy Vaziristonda Taliban jangarilari istihkomlarini nishonga oldi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishib olamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekistonda parlament saylovi yaqinlashmoqda.
Bitta partiyani Karimov bo'lib-bo'lib dunyoga tanitish uchun bizda 5 ta partiya bor deb aytishadi xolos. Aslida o'zi hali Islom Akamov nomidagi partiyani zakazda tayinlangan partiya o'zi.
Bir-biriga o'xshash partiyalar qitmirlik qila olish qobiliyatlarini ko'rsatmoqda. AQSh davlat kotibi yordamchisining Toshkentdagi safardan keyingi mulohazalar. Toshkentda xalqaro paxta yarmarkasi boshlandi. O'zbek paxtasini boykot qilayotganlar soni esa oshmoqda. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Moskvadagi uchrashuvlardan keyin Qozonga bordi. Moskvada o't yoqsam Bishkekda tutuni Rossiyadagi oltin do'konlar tarmog'ining ishi Qirg'izistonning sobiq amaldorlariga borib taqalmoqda. Ehtiyot bo'ling cho'chqa grippi, tojikistonlik bolalarga niqob taqilmoqda. Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan va dasturimiz oxirida esa internet olami eshitirishning yangi soni e'tiboringizga havola qilinadi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Hozir navbat xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh hukumati noharbiy yuklarni Afg'onistonga tranzit qilishga ko'maklashayotgani uchun O'zbekiston hukumatiga minnatdorchilik izhor qildi. Respublika hududi orqali noharbiy yuklarni Afg'onistonga tashishga ko'maklashayotgani va terrorizmga qarshi kurash amaliyotlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani uchun men O'zbekiston rahbari Islom Karimovga prezidentimiz Barak Obama minnatdorchiligini yetkazdim, dedi Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake. AQSh rasmiysi o'zining Toshkent safari davomida Prezident Islom Karimov, Oliy Majlis Senati raisi Elgizar Sobirov va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Dilorom Toshmuhammedova bilan olib borgan so'zlashuvlardan qoniqish hosil qilganini bildirdi. Robert Blake shuningdek AQSh ma'muriyati O'zbekiston bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor ekanini qayd etdi. O'zbekiston Qirg'izistonning O'sh viloyatiga yana qayta gaz bera boshladi. Bu haqda O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf xabar qiladi.
Qariyb 19 million dollarlik qarzning 4.6 million dollari to'langanidan keyin O'zbekiston Qirg'iziston janubiga yana gaz bera boshladi. Bu borada ma'lum qilgan O'sh gaz boshqarmasi boshlig'i Mamatqaliq Amatovning aytishicha, ayni kunda faqat O'sh shahrigina gaz bilan ta'minlanadi.
Bizning general direktor Toshkentga pelgorga bordi.
Bosh direktorimiz Toshkentga muzokaraga bordi va qarzning bir miqdori to'langanidan so'ng O'sh Transgazdan O'shga gaz berishga ruxsat olindi. Hozirda O'sh shahriga bir kunda 30 ming kub gaz kelmoqda. Bu O'sh shahrida gazga bo'lgan ehtiyojning 50%ini qoplaydi xolos. Ayni kunda biz O'sh shahar hokimiyati bilan kelishgan holda gazni avvalo ko'p qavatli uylarga bera boshladik, dedi Mamatqaliq Amatov. Eslatib o'tamiz, 23 sentyabrdan O'sh Transgaz Qirg'iziston janubiga O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlariga gaz berishni to'la to'xtatgandi.
Hamkorimiz Sherzod Yusuf xabar edi. Pekinda uchrashgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo 6 davlat hukumat boshliqlari o'zaro iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldilar. 2001-yilda tuzilgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo bo'lgan. Eron, Hindiston, Pokiston va Mo'g'uliston esa Shanxay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega. Sammitdan so'ng jurnalistlarga gapirgan Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao, bugungi yig'in ishtirokchilari o'zaro iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash, global moliyaviy bo'hron oqibatlarini birgalikda bartaraf etish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga kelishib olganliklarini bildirdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, Pekin sammitida shuningdek Afg'oniston masalasi muhokama qilingan, biroq Eron yadro dasturi tilga olinmagan. Mazkur sammitdan bir kun avval Rossiya Xitoy bilan hamkorlikka oid qariyb 3.5 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bugun Moskvada Moskva universiteti talabalari bilan uchrashdi. Hillari Klinton talabalar bilan suhbat chog'ida bir qator masalalar, jumladan davlat boshqaruvi, jamoatchilik roli va so'z erkinligi kabi masalalarni tilga oldi.
The more open Russia can become, the more Russia will contribute. The more
Rossiya qancha ochiq bo'lsa, xalqaro hamjamiyatga shuncha ko'p hissa qo'shadi. Sizlardagi siyosiy tizim qanchalik faol va jadal bo'lsa, iste'dod va turlicha fikr shuncha ko'proq qorishadi va bundan biz yuzlanadigan muammolarga yaxshiroq yechim topiladi, dedi Hillari Klinton. AQSh davlat kotibi Moskvadan so'ng Tatariston Respublikasi poytaxti Qozon shahriga safar qildi. Seshanba kuni Hillari Klinton Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan so'zlashuvlar olib bordi. Bu so'zlashuvlarda qator muhim masalalar, jumladan Eron yadroviy dasturi, Afg'onistondagi vaziyat, Shimoliy Koreya muammosi hamda harbiy masalalar muhokama qilindi. Ozodlik to'lqinlarida 14 oktyabr yangiliklari bilan tanishapsiz. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Afg'onistonga qo'shimcha 500 kishilik harbiy kontingent yuborilishiga rozilik berdi. Biroq Britaniya parlamentida chiqish qilgan Gordon Brown mamlakat qo'shinlari kerakli qurollar bilan ta'minlanib, NATOga a'zo davlatlar Afg'onistonga qo'shimcha kuch yuborsa va Afg'oniston milliy armiyasi malakasi oshirilgan taqdirdagina britaniyalik qo'shimcha harbiylarning Afg'onistonga kiritilishini bildirdi. Hozir Afg'onistonda 9000 ga yaqin harbiy xizmat qilmoqda. Talablar qarshi harbiy amaliyotlar boshlangan 2001 yildan buyon Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida britaniyalik 221 nafar harbiy nobud bo'lgan. Pokiston harbiy uchuqchilari Janubiy Vaziristonda Taliban jangarilari istiqomlarini nishonga oldi. Endilikda piyoda qo'shinlar mazkur mintaqada keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishga taraddud ko'rmoqda. Rasmiylarga ko'ra, avgust oyidan buyon 200 mingga yaqin fuqaro Janubiy Vaziriston mintaqasini tark etgan. Mamlakat qo'shinlari yaqinda sodir etilgan bir nechta qo'poruvchilik amaliyotlariga javoban jangarilar istiqomlariga zarba berdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva viloyatidagi Barviha qarorgohida Chexiya prezidenti Vatslav Klaus bilan uchrashdi. Xabarlarga ko'ra, uchrashuv chog'ida Rossiya rahbari Yevropa xavfsizligini ta'minlovchi yangi tashkilot tuzish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Medvedev fikricha, hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan NATO va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasida xavfsizlik bilan bog'liq barcha muammolarni hal etib bo'lmaydi. Chexiya rahbari o'z navbatida rossiyalik hamkasbi bilan uchrashuvda energetika sohasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qilganini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida so'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi biz bilan qoling.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi va suhbatimiz davom etishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. O'zbekistonda parlament saylovlari yaqinlashgan sari bir-biriga o'xshash siyosiy partiyalar o'zaro qitmirlik qila olish qobiliyatlarini ko'rsatmoqda. O'zbek paxtasini boykot qilayotganlar qatori kengaymoqda. Toshkentda esa xalqaro paxta yarmarkasi boshlandi. Vashingtonda O'zbekistondagi bolalar mehnatiga qarshi norozilik aksiyalari boshlab yuborildi. Aksiyalar O'zbekiston elchixonasi oldida o'tkazilmoqda va u yerdagi norozilik ishtirokchilari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanamiz. Pekinda Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Toshkentga safaridan keyin mustaqil jurnalistlar u kishidan olgan javoblardan qoniqmaganlarini aytmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Moskvadagi uchrashuvlardan keyin Qozonga bordi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda internet olami eshitirishining yangi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni yana odatdagidek O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qaratmoqchiman. Qarg'alar uchsa qarang partiyalar yo'liga. Qarg'alar uchib kela boshlasa, bilingki qish yaqin. Partiyalar o'zaro dahanaki jang boshlasa, bilingki saylov yaqin. Kuni kecha O'zbekistondagi 4 rasmiy siyosiy partiyadan ikkitasi bir-biriga saylov oldi toshlarining birinchi hovuchini ochishga ulgurdi. Partiyalarning bir-biriga tosh ota boshlashi nafaqat saylovning yaqinligidan darak, balki bu ular o'rtasida qandaydir tafovutlar borligini ham bildiradi. O'sha tafovutlarni Sarvar Usmon o'rganishga harakat qildi.
Kuni kecha Regnum e'lon qilgan bir xabarga qaraganda, O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasini Oqsochlar partiyasi, cho'kayotgan partiya, qariyalar partiyasi deb xafa qilgan. Xafa bo'lgan partiya ham xafa qilgan partiyani boplab tuzlagan. O'z KDP vakili debdi.
Ular KDP kiyimining rangidan, noto'g'ri qadalgan tugmasidan kamchilik qidiradi. XDP a'zosining buzog'i qo'shnining tomorqasiga kirib ketsa, O'zLiDepning jurnalistlari darhol qo'liga qalam oladi.
Qo'shnining tomorqasiga kirib ketgan buzoq albatta bir obrazdir, lekin shunday obraz ishlatilgan ekan, demak, partiyalar o'rtasida prinsipial farqlar bor. Ana o'sha farqlarni dekabrda ovoz berish uchastkasiga boradigan oddiy saylovchi biladimi? Chustlik 31ga kirgan Abdusalom bilmas ekan.
O'zbekistonda nechta partiya bor, bilasizmi?
Xalq demokratik partiyasi bo'lardi. Xo'p, adolat deb chiqarishdi.
Qanaqa ish qilgan? Yo, mana hech yo'q, ikkita partiyani nomini aytdingiz. Bu juda yaxshi. Shu ikkala partiyaning o'rtasidagi farqni bilasizmi? Chunki ertaga siz saylovga borishingiz kerak.
U hammasi bitta-ku ular. Bu qanaqa? Menchi partiyo deyman, chunki hammasi surishtirsa hammasi bitta-da endi.
Biz hammasi bitta partiya deyapsiz, ha? Nimaga asoslanib shunaqa deyapsiz?
Qaysi partiya bo'lsam farqi yo'q uni. O'sha bir xil yo'nalishda ketishyaptida.
Chustlik Abdusalom 31ga kirganiga qaramay sodda, siyosatdan ancha uzoq yigit ekanligi nutqidan ko'rinib turibdi. Lekin Andijonlik pensioner Sadroxon aka tinib-tinchimas oqsoqol. U biz izlayotgan savol javobini izlab O'zLiDepning Andijondagi idorasiga ham bosh suqqan.
Borganman, gaplashganman.
Nimalar haqida gaplashgansizlar?
Agar sizni xuddi shu siz bergan savolni ham berganman. Qani mana shu partiyalardan farqlar nima? Ular hatto bunga javob berishga unamagan ham. Nima kerak bor endi bunaqa gapni qilishdi? Endi shu shunaqa hukumatimiz ko'p partiyalikni olyapti. Tamam, ko'p partiyamiz degan. Endi bu kim deb partiyani birinchi kotiba deyapti menga?
Andijondagi birinchi kotiba?
Ha, Andijondagi.
Andijonlik pensioner Sadroxon aka edi. Ikki saylovchining fikri albatta butun O'zbekistonning fikri emas. Shuning uchun savolimizni mutaxassisga, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga ham berdik.
Bizda ikkita partiya Sotsial demokratik partiya hisoblanadi. Bu Xalq demokratik partiyasi va Adolat Sotsial demokratik partiyasi. Sotsial demokratlar odatda dunyo tajribasida bu kam ta'minlangan qatlamning manfaatlarini o'ylaydigan bir partiyalar hisoblanadi. Ya'ni ular aytadiki, jamiyatning shunday bir qatlamlari bor, mana shu qatlamlarni davlat o'z muhofazasiga olishga majbur, mahkum. Mana shu qatlamni himoya qilmasa, davlatda, jamiyatda bo'hronlar bo'ladi deb aytadi.
Demak, bular sotsial-demokratik yo'nalishdagi so'l qanotdagi partiyalardir.
Undan tashqari liberallar bor. Ya'ni ular aytadiki, asosiy qadriyat bu tenglik emas, bu erkinlik bo'lish kerak. Biz hammaga erkinlik beramiz, hamma o'zi ishlab, o'zini o'zi ta'minlasin degan bir qo'pol qilib aytganda, mana shunday bir konsepsiyani ular oldinga suradi. Ular imkon qadar o'sha sanoatni, ishlab chiqarishni kuchaytirish orqali mana jamiyatni rivojlantirish konsepsiyasini oldinga suradi.
Kamoliddin Rabbimov farqlarni aytdi. O'xshashliklar ham bormi partiyalar orasida?
Albatta, ular bir-biriga juda ham o'xshaydi. Ular faoliyatda, ya'ni O'zbekistonda ko'rsatgan faoliyati bo'yicha bir-biriga juda ham o'xshaydi. Ya'ni ularning faoliyati O'zbekiston davlatchiligiga yoki O'zbekiston ijroiy hokimiyatiga ta'sir o'tkaza olmaydi. Ya'ni ular O'zbekistonning yo'nalishini belgilab beradigan siyosiy kuchlar emas. Ularga bunday imkoniyat berilmagan va Islom Karimov davrida bunday imkoniyat berilmaydi ham.
Shunisi qiziqki, siyosatshunosning fikriga o'xshash fikrni siyosatni ilm sifatida o'rganmaydigan oddiygina pensioner Sadroxon akadan ham eshituvdik.
Bitta partiyani Karimov bo'lib-bo'lib dunyoga tanitish uchun bizda 5 ta partiya bor deb aytishadi xolos. Aslida o'zi hali Islom Akamov nomidagi partiyani zakazni tayinlangan partiya o'zi.
Umuman, O'zbekiston kelajagi chindan ham buyuk davlat. Chunki bu mamlakatda yakdillik bor. Qarang, siyosatshunos ham, pensioner ham, 30 yashar yigit ham bir xil fikrni takror aytayapti.
Nomlari har xil, lekin hammasi bitta deyapsiz. Nimaga kerak bu?
Boshqa nimalarga endi ko'rsatish bo'lsa kerakdi, masalan, ko'p partiyaviylik, shunaqa masalan yo'l berilgan, shunaqa mana shuncha faqat ishlayapti degan ma'noda ko'rsatish bo'lsa kerakdi endi.
Tinglayotganingiz lavha ustida 2 kun ishladik. Asosiy vaqt partiyalar bilan bog'lanishga urinishga ketdi. 2 kun bor otanga, bor onanga bo'ldik. Men bu gapni partiyalarning o'zlari bilan bog'lanmabsiz deb muharrir urushmasin degan maqsadda aytayotganim yo'q. Partiyalarning saylovchiga aytadigan jo'yali gapi yo'qligini ko'rsatish uchun aytayapman. Partiyalardan birining yuqori lavozimli vakili hatto saylovga qanday shiorlar bilan kirayapsiz degan jo'n savolga javob bera olmadi. Saylovoldi kampaniyasi boshlanganiga 20 kundan ortdi. HDP bilan LDPning dahanaki janjalichi dersiz. Ha endi aytishib qo'yishdi-da ichki iste'mol uchun. Bu ham bir belgida. Aytdik-ku, qarg'alar kelyapti, qish yaqin deb. Partiyalar gaptalashyapti, saylov yaqin deb.
Darvoqa saylov, parlament va mahalliy kengashlarga saylov ham qishda, qichirgan qishda 27-dekabrda bo'ladi. Saylovoldi kampaniyasi esa 22-sentyabrda boshlangan. Endi bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizdan ayrilmang.
Bundan buyon sizda ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz davom etadi. Yana O'zbekistonga oid mavzu. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake Toshkentda mahalliy va xorijiy jurnalistlar bilan uchrashdi. Agar bu uchrashuvdan mahalliy jurnalistlar qanoat hosil qilgan bo'lsa, mustaqil va xorijiy jurnalistlar o'z savollariga qoniqarli javob ololmaganlarini aytmoqdilar. Ularning aytishicha, AQSh diplomati inson huquqlari masalasiga oid berilgan savollarga undan avval Toshkentga tashrif buyurgan hamkasblariga nisbatan ancha yumshoqroq javoblarni bergan Sadriddin lavhasini tinglaymiz.
AQSh davlat kotibining yordamchisi sifatida ilk bor Toshkentga borgan Robert Blake O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, siyosat, xavfsizlik, iqtisod va bir qator muhim masalalarni muhokama qildi. 14-oktyabr kuni u Toshkentdagi Intercontinental mehmonxonasida mahalliy, xorijiy va mustaqil jurnalistlar uchun matbuot konferensiyasi o'tkazdi. Uchrashuvda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Robert Blake hukumat vakillari bilan bo'lgan uchrashuvlardan ko'ngli to'lgani haqida gapirib, siyosiy, iqtisodiy, madaniy holarda muzokaralar olib borgani haqida axborot bergan. U Afg'onistonga O'zbekiston orqali AQSh harbiy yuklarini o'tkazishdagi hamkorlikdan ko'ngli to'lganini aytgan. Lekin deydi Abdurahmon Tashanov, AQSh davlat kotibining yordamchisi mustaqil jurnalistlarning inson huquqi masalasiga oid savollariga mufassal javob bermadi.
Mana masalan shaxsan men inson huquqlari masalasi nima bo'ladi? Ya'ni Yevropa ittifoqi bilan O'zbekiston o'sha dialogga kirishayotgan ekan O'zbekiston tomoni o'sha ichki ishlarga aralashmaslik, inson huquqlari masalalarini talab qilmaslik shartini qo'ydi. Agar Qo'shma Shtatlarga shunaqangi taklif kiritiladigan bo'lsa nima bo'lardi degan savol qo'ydim va boshqa savollarga javoblar qatori diplomat bu savolga ham o'ta o'sha to'mtoq, umumiy shakldagi biron bir konkret izohlarsiz javob qaytardi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Uning so'zlariga ko'ra, odatda so'nggi paytlarda O'zbekiston hukumati bilan muzokaralar olib borgan diplomatlar u bu masalada yon berib kelardi. Biroq Robert Blake bu yon berishlarni yuksak darajaga yetkazdi, deydi mustaqil jurnalist.
Chunki hamma AQSh mulozimlari O'zbekistonga kelganda o'zini bir haligi an'anasiga ko'ra, o'zini bir nimasi haligi Amerikani prinsiplariga ko'ra fuqarolar jamiyatini vakillari bilan avval uchrashardi. Bu odam rasmiy uchrashuvlardan boshladi va fuqarolar jamiyati vakillari bilan deyarli amalda uchrashgani yo'q.
deydi Abdurahmon Tashanov. Uning aytishicha, bundan tashqari mustaqil jurnalist Sid Yanichev 14-oktyabr kuni Vashingtonda boshlangan O'zbekistondagi bola mehnatiga qarshi norozilik namoyishlari haqida savol berdi. Biroq bu savolga ham ochiq javob berilmadi.
Bu savolga ham diplomat shunaqa javob berdiki, mana masalan, O'zbekistonda hamma taraflarga insonlar masalasida ham biz kelishuvlarga boryapmiz, biz haliga uni birgalikda rivojlantirish masalalarini ko'ryapmiz degan umumiy javoblar berdi. Bironta konkret javob bergani yo'q, shuning uchun 5-ta savoldan keyin jurnalistdan o'z kayfiyat tushib ketdi va 6-chi savolga kelganda kimda savol bor deganda hatto savol ham bo'lmadi. Chunki uchrashuv bir ruhi shunaqangi haliga bir kayfiyatda o'tdi. Ya'ni hech nima javob bermoqchi emasligi aniq bo'ldi. Aksincha, masalan, boshqa diplomatlar kelganda, avval kelganlarida AQSh mulozimlari unda savollar juda ko'p bo'lardi, talablar nimalar ham ko'p bo'lardi, savollar yarim qolib ketardi, qizg'in muhokamaga aylanib ketardi,
deydi mustaqil jurnalist. Xo'sh, nega so'nggi paytlarda Toshkentga kelayotgan AQSh rasmiylari avvalgi yillarga nisbatan yumshoq bo'lib qoldi? Nega ular inson huquqlari masalasi haqida avvalgiday gapirmayapti? Siyosatshunos Kamoliddin Rabiyevning aytishicha, AQSh yuqori martabali diplomatining bunday qalti savollardan qochishining bir necha sabablari bor.
Mana o'tgan 3-4 yil ichida O'zbekiston Amerika munosabatlarida bir katta evolyutsiya bo'ldi. O'sha 2005 yildan keyin Amerika o'zining rezervidagi barcha bosim o'tkazish choralarini ishga solmoqchi bo'ldi, lekin yarim yo'lda ular to'xtadilar. Ya'ni O'zbekiston tomonidan shunday bir xatti harakatlar qilindiki, natijada Amerika Qo'shma Shtatlari mana shu bosim o'tkazish jarayonni to'xtatishga, ya'ni uni uzishga majbur bo'ldi. Bu nimalardan iborat edi? Mana O'zbekiston Xitoy va Rossiya Federatsiyasi tomon misli ko'rilmagan darajada og'isha boshladi va O'zbekiston signal berdiki, agar shu zaylda bosim bo'ladigan bo'lsa, biz mana shu tanlagan yo'limizda davom etishimiz mumkin degan signallar bo'ldi. Natijada Amerika Qo'shma Shtatlari bosim o'tkazishni to'xtatdi. Menimcha, hozirgi Amerika diplomatining yengil yoki nosamimiy bo'lgan munosabat zamirida mana shu chigalliklar mavjud. Ikkinchi tomondan, Afg'onistondagi vaziyat ikkita tomonni ham, ya'ni O'zbekistonni ham, Amerikani ham keyingi paytlarda kuchliroq xavotirga solyapti oldingiga nisbatan.
Shuning uchun ham, deydi siyosatshunos, Barak Obama ma'muriyati geosiyosiy vaziyatni o'z tomoniga og'dirish uchun diplomatiya yo'lini tanlab, bosim o'tkazish yo'lidan voz kechishga harakat qilyapti va ikkinchi tomondan, buni kuchli diplomatiya siyosati ham deyish mumkin.
O'sha Amerika Qo'shma Shtatlari yangi administratsiyasining oldiga qo'ygan maqsadlari bu inson huquqlari va demokratiya emas, asosan Afg'oniston masalasi. Meni nazarimda birinchi kun tartibiga chiqyapti. Bu hamkorlikda umuman O'zbekiston Amerika munosabatlarida inson huquqlariga e'tibor berilmayapti. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari shunday bir xulosaga keldiki, Karim hukumati bilan inson huquqlari to'g'risida gapirish faqatgina munosabatlarni sovuqlashuviga va uzilishga olib kelishi mumkin degan xulosaga kelindi. Va shuning uchun mana Afg'oniston masalasida ikkita tarafning ham manfaati bor. Afg'oniston ikki taraf munosabatlarni qaytadan jonlanishi uchun bir mana shunday bir nuqta bo'lib xizmat qilyapti bugungi kunda,
deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabimov.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda ota-onalar bolamni o'z ixtiyorim bilan paxtaga chiqaraman degan tilxat yozib, zurriyodini og'ir mehnat jabhasiga yo'llayotgan bir paytda AQShdagi ota-onalar o'zbek bolalari paxta dalalarida mehnat qilayotgan o'zbek bolalari himoyasi uchun tadbir uyushtirmoqda. Dasturimiz havoga uzatilayotgan ayni daqiqalarda O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi oldida O'zbekiston paxta dalalaridagi bolalar mehnatiga qarshi norozilik piketi boshlandi. Mazkur tadbirni Amerikalik o'qituvchilar federatsiyasi, bolalar mehnatiga qarshi koalitsiya, ishchilar birlashmasi, mehnatkashlar huquqini muhofaza qilish xalqaro forumi, shuningdek bir nechta nodavlat tashkilotlari uyushtirmoqda. Ayni tadbirda bevosita ishtirok etayotgan va Amerika mudofaa tizimida ishlayotgan o'zbekistonlik ziyoli yoshlardan biri Abduqahhor biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada hozir va biz undan ushbu tadbir tafsilotlarini so'rashni iltimos qildik. Abduqahhor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abduqahhor, norozilik namoyishi uyushtirishdan maqsad va u yerda qanday talablar ilgari surilmoqda?
Mana agar birinchi sizga eshittirsam, mana gapirilayotgan hozir odamlar bir 50 taga yaqin bo'lsa kerak, mana hozir bir sekund.
Mana hozir eshitganingizdek, hozir mana bir 40 litrcha o'qituvchilar kelgan. O'shalar demak, qo'llarida plakatlar. Hammasi ko'pida bir xil plakat: Stop Child Labor in Uzbekistan Cotton Field. Ya'ni O'zbekiston dalalarida o'zbek bolalarini paxta terishga jalb qilishdan to'xtatinglar degan shiorlar bilan chiqishdi.
Abduqahor, demak, bu asosan shu amerikalik o'qituvchilar, shuni to'g'ri tushundimmi sizni?
Ha, bular ko'pi asosan Amerika o'qituvchilari va shu yerdagi haligi nima cherkovlardan ham bir ikkitasi kelgan. Bir ikkita hozir cherkovda, demak, o'sha pastorlar bilan gaplashdim. Ular bir ikkita shu qiziqarli savollar berishdi.
Abduqahor, sizdan tashqari bu tadbirda o'zbeklar ishtirok etyaptimi?
Endi shunisi juda achinarlidir. Hozir o'zbeklardan shu men o'zim keldim, bir ikkita shu oila a'zoyim bilan shu boshqa hech kim afsuski kelmadi.
Elchixonadan biror kishi chiqib bu talablarni, norozilarning talabini eshityaptimi? Biror o'z munosabatini bildiryaptimi?
Bilasizmi, o'shansi juda achinarli, chunki O'zbekiston posolstvosidan hech kim chiqqani yo'q. Afsuski, lekin posolstvoga haligi kirib chiqib kelayotgan bir odam bor, kimligini bilmadim, lekin hech kim hali bir chiqib bir gaplashgani yo'q, afsus. Chunki bu bilan hozir bir narsani ta'kidlamoqchi edim-da. Hozir bular, demak, chiqqan odamning hech qaysinisi O'zbekiston hokimiyati yomon yoki O'zbekiston hokimini almashtirish kerak degan ma'noda chiqayotgani yo'q. Bu menimcha juda bir yaxshi O'zbekiston tomoniga qo'l keladigan bir ish edi. Hozir chiqib gaplashib, bir narsaga kelishsa, o'shalar bilan bir ochiqchasiga gaplashsa, balkim bir-birini tushunib ketgan bo'lardi va bulardagi mana Amerika o'qituvchilaridagi savollarga javob bergan bo'lardi menimcha.
Abduqahor, oxirgi savol mana shu amerikalik o'qituvchilar, asosan amerikaliklar ishtirok etyapti deyapsiz norozilik namoyishida. Yani bu okean ortida O'zbekistondagi paxta dalalarida bolalar mehnat qilayotgani nima uchun ularni tashvishga solyapti deb hisoblaysiz bir o'zbek sifatida?
Endi avvalambor bularni o'zi o'qituvchi. O'qituvchi bo'lgandan keyin bular o'zini maktablari kelayotgan o'sha yosh bolalarni ko'radi-ku. O'shalarga, demak, boshqa davlatlardan, O'zbekistonga o'xshagan davlatlarda o'sha bolalarni maktabga chiqmasdan o'sha paxta dalalarida ishlashi bularga juda qattiq tegadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan bo'lsa, yaqinda bilganingizdek, senator Harkin, o'sha Iowa senatori chiqargan o'sha rezolyutsiyasiga, demak, bular ham haligi qo'shilib ketishdi. O'sha bir turtki bo'lganday bo'ldi.
Abduqahor, rahmat, demak, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasining oldida bo'layotgan norozilik ishtirokchilaridan biri Abduqahor suhbatlashdi. Eslatib o'tamiz, sentyabr oyi boshida AQSh Mehnat vazirligining majburiy yoki bolalar mehnati evaziga tayyorlangan mahsulotlar ro'yxatiga O'zbekiston paxtasini ham qo'shgan edi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi va yana paxta mavzusi. AQSh va Yevropada o'zbek paxtasidan voz kechayotgan kompaniyalar safi kengayib borayotgan bir paytda chorshanba kuni Toshkentda 5-chi xalqaro paxta yarmarkasi ish boshladi. G'arb kiyim-kechak shirkatlarining O'zbekiston paxtasiga boykot e'lon qilayotgani paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanishga chek qo'yishga urinish sifatida ko'riladi. Toshkentdagi paxta yarmarkasida ishtirok etayotgan Xitoy, Janubiy Koreya, Rossiya, Bangladesh va Turkiya shirkatlarini bu muammo tashvishga solgani yo'q ko'rinadi. Toshkentdagi paxta yarmarkasiga kelgan yuzlab kompaniyalar vakillari o'zbek paxtasini o'z ko'zlari bilan ko'rib, qo'llari bilan ushlab ko'rishga va shu joyning o'zida paxtani sotib olish bo'yicha shartnomalarga imzo qo'yish imkoniyatiga ega. O'zbekiston paxtasini pullayotgan monopolist 3 tashkilotdan biri O'zmarkaz Impex kompaniyasining vakilasi yarmarka davomida bolalar mehnati kabi masalalar mutlaqo kun tartibiga ko'tarilmaganini aytdi.
Дело в том, что мы уже заранее как бы обсуждали эти вопросы, все это решалось, и эту тему никто не затрагивает и никто не поднимает.
Gap shundaki, bu masalalarni biz avvaldan muhokama etib bo'lganmiz. Yarmarkada esa bu masalani hech kim ko'tarayotgani yo'q. O'zimiz esa O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanishga oid biror bir holatni qayd etmaganmiz, dedi O'z markazi Impact tashkilotining vakilasi. Suhbatdoshimning aytishicha, joriy paxta yarmarkasiga O'zbekiston tomoni katta umidlarni bog'laydi. Uning qayd etishicha, so'nggi yillarda AQSh va Yevropa bilan hamkorlik ko'lami sezilarli darajada pasaygan, ammo biz yangi hamkorlarni qidirishga bel bog'laganmiz, deya Gapida davom etadi.
Европейский, американский, если у нас вот раньше у нас были какие-то более тесные, больше было таких взаимоотношений, сейчас у нас не так.
Yevropa va Amerikadagi hamkorlarimiz bilan oldin yaqinroq aloqada bo'lgan bo'lsak, hozir bu unchalik emas. Shuning uchun hozir asosiy e'tiborni Osiyoga va ayniqsa Xitoyga qaratmoqdamiz, dedi O'zmarkaz Impex'ning vakilasi. O'tgan yilgi paxta yarmarkasidan so'ng O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri Elyor G'aniyev yarmarka davomida 9000 tonnadan ziyod paxtani sotish bo'yicha shartnomalarga imzo qo'yilgani haqida mamnuniyat bilan e'lon qilgan edi. Uzreport.com O'zbekistondagi hukumatga Oil yetakchi iqtisodiy portalning rahbari Ralif Nigmatulev kirecha o'zbek paxtasi savdosini jadallashtirishga qaratilgan yarmarka ayniqsa bu yili alohida dolzarblik kasb etmoqda.
Ну это вообще плюс для нашей страны в том, что в таких условиях, когда в общем мировой спрос на хлопок имеет тенденцию снижения в последнее время в связи с кризисом. Вот и
Bu davlatimiz uchun katta yutuqdir, chunki jahon iqtisodiy bo'hroni sababli paxta xomashyosiga talab pasayib borayotgan bir vaqtda O'zbekiston hukumatining bir joyda shunchalik ko'p ehtimoliy xaridorlarni to'plagani paxta savdosiga o'z ijobiy ta'sirini o'tkazadi. Shu o'rinda bir raqamni keltirmoqchiman. Dunyo bo'ylab paxta savdosi 8 million tonnadan 6 million tonnaga tushib qoldi. Shu bois O'zbekiston rahbariyatining xavotirlarini tushunish mumkin, deydi Ralif Nigmatulin. Shunday qilib O'zbekiston paxta savdosi bir tomondan bolalar mehnatiga qarshi guruhlar, boshqa tomondan global iqtisodiy bo'hron bosimida qolmoqda. Londondan tahlilchi Alisher Ilhomovning aytishicha, bunday bosim natijasida O'zbekiston paxtasining narxi pasaytirilishi mumkin.
Эти компании, вот эти посредники, да, вот, они находятся под прессом. Они всё как бы начинают беспокоиться.
Hozir asosan vositachi kompaniyalar bosimga uchramoqda. Ular O'zbekiston paxtasini kimga sota olishi borasida xavotirga tushyaptilar. Shu tariqa O'zbekiston rahbariyati ham bosim ostida qolmoqda. Bu esa ularni paxta narxini pasaytirishga majbur qilishi mumkin, deydi Alisher Ilhomov.
Havojlarda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21 dan 32 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yamiz. Pekinda uchrashgan Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlari hukumat rahbarlari o'zaro iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Afg'onistonga qo'shimcha 500 harbiyni yuborishga rozilik berdi. Pokiston harbiy uchuvchilari Janubiy Vazirlistonda Taliban jangarlari istehkomlarini Nishonga oldi, Rossiyadagi muxolif partiyalar mahalliy hokimiyat idoralariga yakshanba kungi saylovlar natijalariga norozilik bildirdi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa oldimizdagi 28 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Moskvadagi uchrashuvlardan keyin Qozonga yo'l oldi. Pekinda Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh vazirlari uchrashuvi bo'lib o'tdi. Moskvada o't yoqsam Bishkekda tutuna Rossiyadagi oltin do'konlar tarmog'ining ishi Qirg'izistonning sobiq amaldorlariga bog'lanmoqda. Dasturimizning so'ngida esa internet olami eshitirishining yangi soni e'tiboringizga havol qilinadi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va xalqaro mavzudagi lavhaga diqqatingizni qarataman. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan so'zlashuvlardan so'ng Tatariston poytaxti Qozonga yo'l oldi. Prezident Mintemir Shaymiyev boshqaruv ostida Moskvadan iloji boricha muxtorroq bo'lishga harakat qilib kelgan respublikaga Clintonning safari munosabati bilan bu yerdagi vaziyat haqidagi muxtasar ma'lumotga e'tiboringizni tortmoqchimiz.
Hillary Clinton aholisining katta qismi musulmon bo'lgan Tataristonga borayotgan ilk amerikalik yuqori lavozimli amaldordir. AQSh amaldorlarining aytishicha, dinlararo muloqot masalasi Clintonning Qozonga safari kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'lib, bu yerda u din peshvolari va musulmon yoshlar bilan dinlararo ko'prik qurish yo'llari ustida bahs yuritadi. Clinton shuningdek ko'proq mustaqillikka intiluvchi Mintemir Shamiyev bilan ham uchrashadi. Rossiya bilan aloqalar masalalari bo'yicha mutaxassis Davlat departamentining sobiq amaldori Steven Pfeiffer fikricha, davlat kotibining Qozonga safari Oq uyning jamoatchilik diplomatiyasini kengaytirishdek yangi strategiyasi davomidir. Tatariston aholisining katta qismi musulmon ekanligi, lekin millatlararo va dinlararo mojarolar deyarli yo'qligi bilan ajralib turuvchi mintaqadir. So'nggi bor o'tkazilgan aholini ro'yxatga olish natijalariga qaraganda 3.8 millionli Tatariston aholisining 52.9% musulmonlar, 39.5% rus pravoslavlaridir. Klintonni Tatarstonda ancha ko'tarinkilik bilan kutib olmoqdalar. Moskvadan 700 chaqirim sharqda joylashgan 1,100,000 kishi yashaydigan Qozon shahrida bosiladigan gazetalarning shu kunlardagi sonlarida Hillary kelmoqda. Xush kelibsiz Hillary degan sarlavhalarni o'qish mumkin. Ozodlik radiosi Tatar boshqirt xizmati muxbiri bilan suhbat chog'ida 63ga kirgan Mirg'alim aka Qozon shahri madaniyatlar xilma-xilligi, boshqa din vakillariga bag'ri kenglik bilan munosabatda bo'lish an'analari kuchli ekanligidan maqtanar ekan, jumladan bunday dedi.
Dinler isimden de tuttuğumuz her şey. Bizden verimlerde de birga dediler. Rus patriarchı.
Qozon Baynalmilal shahar. Turli dinlar vakillari bu yerda totuv yashaydi. Bir marta rus patriarxi, tatar imomi va yahudi ravvini ko'chada bir-biri bilan gaplashib, birga ketishayotganini ko'rganman, deydi Mirg'alim aka. Lekin mana shunday kayfiyat bilan bir qatorda energiya zaxiralariga boy Tataristonning o'ziga xos muammolari ham yo'q emas. Prezident Shamiyev Moskvadan ko'proq muxtor bo'lishga intilib keldi va aynan mana shu intilish Moskva bilan Qozon munosabatlarida ko'plab muammolar paydo qildi. Masalan, joriy yilda respublikada tatar tili maqomi yuzasidan Qozon bilan Moskva o'rtasida ehtirosli munozaralar bo'lib o'tdi. Tataristonlik musulmonlar Moskvaning xalq ta'limi sohasida joriy etayotgan yangiliklaridan ham norozi. Masalan, Moskva davlat maktablarida pravoslav madaniyati bo'yicha yangi majburiy predmet joriy qilmoqda va ayni paytda tatar tili va madaniyati bo'yicha fanlar fakultativ sifatida o'qitiladigan bo'lmoqda.
Bundan buyon sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz davom etadi. Chorshanba kuni Pekinda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning bosh vazirlari uchrashdi. Xinhua agentligi xabariga ko'ra, tashkilotga a'zo davlatlar hukumatlari rahbarlarining 8-chi uchrashuvida asosan iqtisodiy bo'hron oqibatlarini bartaraf etish yo'lidagi amaliy, iqtisodiy hamda madaniy hamkorlik masalalari muhokama etilgan. Ushbu uchrashuv doirasida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hamda Xitoy bosh vaziri o'rinbosari Li Keqiang o'rtasida ham muzokaralar bo'lib o'tdi. Nodira lavhasini tinglaymiz.
Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bosh vazirlarini qarshi olgan Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao Pekin uchrashuvlarini a'zo davlatlar shuningdek bu tashkilotda kuzatuvchilik maqomiga ega bo'lgan davlatlarga fikr almashish hamda muhim masalalarda qaror qabul qilish uchun berilgan unikal imkoniyat deb baholadi. Ishonchim komilki, barcha a'zo davlatlar o'zaro qo'lni qo'lga berib ishlasa va hamkorlikni chuqurlashtirsa, shubhasiz biz mintaqa uchun tinchlik hamda farovonlik olib keladigan yorqin kelajakni yaratishga qodir bo'lamiz, dedi Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao. Wen Jiabao'ning bu balandparvoz nutqi SHT bosh vazirlarining 8-chi yig'ilishida yangradi va umumiy salom alikdan so'ng alohida davlat rasmiylari yopiq eshiklar ortida ikki tomonlama va ko'p tomonlama uchrashuvlarni o'tkazdi. Ana shunday uchrashuvlardan biri Pekinga borgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hamda Xitoy bosh vaziri o'rinbosari Li
Pekin o'rtasida bo'lib o'tdi. Xinhua agentligi xabarga qaraganda bu uchrashuvda ikki tomon hukumatlari uchun hamisha qayg'u bo'lib kelgan doimiy masalalar, jumladan bu davlat hukumatlari o'zi uchun asosiy dushman deb hisoblab kelgan uch kuch, separatizm, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashdagi hamkorlik masalalarini muhokama qilgan va bir qator hujjatlarni imzolagan. Ya'ni aksar tahlilchilar fikricha, takror ravishda separatizmga qarshi hamkorlikni urg'ulab, Xitoy tomoni Xinjiang Uyg'ur mintaqasidagi vaziyat bo'yicha rasmiy Pekin pozitsiyasining Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hukumati tomonidan quvvatlanishida davom etishiga yana bir qara ishonch hosil qilib qo'ydi. O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyev esa o'z navbatida O'zbekiston tomoni uchun bu uch kuchga qarshi hamkorlik bilan birga SHT doirasida Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish maqsadi muhimligini urg'uladi. Shu kabi doimiy iddao va muddaolar haqida gap borgan ikki tomonlama uchrashuvlar Xitoy bosh vaziri Vin Jiabao bilan Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimovlar o'rtasida ham bo'lib o'tdi. Ma'lumki, Markaziy Osiyo mintaqasiga iqtisodiy ta'sirini oshirish yo'ldan izchil borayotgan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Jintao mintaqa davlatlari uchun 10 milliard dollar miqdorida kredit ajratish niyatini bildirgan edi. Ammo hozirgacha olingan xabarlarga ko'ra, bu borada biror bir hujjat imzolangani haqida hech bir rasmiy ma'lumot berilmadi. Shuningdek, ushbu uchrashuvlarda tashkilotga a'zo Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston bosh vazirlari mintaqaviy xavfsizlik doirasida Afg'onistondagi vaziyatni ham muhokama qilishi kutilgan edi. Xabarlarga ko'ra, Pekinga borgan Afg'oniston vitse-prezidenti Muhammad Karim Xaliliy bilan ikki tomonlama va ko'p tomonlama muzokaralar bo'lib o'tgan. Garchi Afg'oniston borasida SHT rasmiylarining navbatdagi uchrashuvida imzolangan biror bir jiddiy hujjat haqida ham hozircha hech bir ma'lumot berilmagan bo'lsa-da, vaziyatni kuzatayotgan tahlilchilar tomonlarning Afg'oniston masalasini o'ta jiddiy darajada muhokama etganiga shubha qilmaydi. G'arblik tahlilchi Nik Prat barcha a'zo davlatlar, xususan uchrashuvga mezbonlik qilayotgan Xitoy, Afg'onistonda barqarorlikni tiklash jarayonida ishtirok etishdan hamisha manfaatdor bo'lib kelgan deydi.
China has invested heavily in Afghanistan. And you know they're very interested in
Xitoy Afg'onistonga katta sarmoya kiritgan va hamisha o'z sarmoyasi xavfsizligi uchun qayg'urib keladi. Shubhasiz Xitoy tomoni Afg'onistonga Talibonsiz hukumat rahbarlik qilar ekan, uning sarmoyasiga nisbatan haqqoniy munosabat bo'ladi degan ishonch bilan qolishi mumkin. Ammo hukumatga Talibon kelsa, ahvol qayoqqa o'zgarishini hech kim bilmaydi, dedi Nik Prat. Qizig'i, bu uchrashuv arafasida o'zini Afg'oniston Islomiy amirligi deb nomlagan Afg'onistondagi Talibon guruhi kutilmaganda SHT a'zolariga murojaat e'lon qildi. O'z internet saytida chop etgan qariyb 2 sahifalik murojaatda Talibon AQShni mustamlakachi deb ayblar ekan, SHT a'zolarini bu mustamlakachilikka qarshi kurashda hamkorlik va yordamga chaqirgan. SHT uchrashuv arafasida bunday murojaatning paydo bo'lgani qiziq, der ekan Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Nik Prat, jangovar xurujlarini oshirayotgan Talibon Afg'onistondagi tinchlik missiyasida ishtirokini oshirishga bel bog'lagan SHT a'zolari va NATO o'rtasiga nifoq solishga urinmoqda deb hisoblaydi.
What I think they're trying to do is they're trying to drive a wedge between the member states of the Shanghai Cooperation Organization.
Menimcha ular SHTga a'zo davlatlar va Afg'onistondagi missiyada ishtirok etayotgan davlatlar o'rtasiga nifoq solishga urinmoqda. Boisi hozir Rossiya NATO kuchlariga ta'minot yuklari tranzitini yetkazib bermoqda. Shuningdek, ayni masalada Xitoy tomoni bilan ham juda muhim muzokaralar bormoqda, dedi Nik Prat. Unga ko'ra, Afg'oniston bilan chegaralari juda zaif bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari ham bunday muzokaralardan manfaatdordir. Zero so'nggi paytlarda Talibonning Afg'onistondagi o'z jangovar xurujlarini mamlakat shimoliga ko'chirishi xavfi paydo bo'lgani bois bu hududga tutash Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari jiddiy xavotirga tushgan. Shu bois bu davlatlar ham Afg'onistondagi Talibonga qarshi kurashda ishtirokini oshirayotgani Talibonni xavotirga solmoqda, deydi Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova.
Это может быть просто как жест отчаяния, поскольку ясно, что война в Афганистане принимает все более такой.
Bu shunchaki ilojsizlik isyoni bo'lishi mumkin. Zero Afg'onistondagi urush harakatlari tobora jiddiy tus olmoqda. Garchi hozir amerikaliklar bu urush nima bilan tugashi va bu urushda g'alaba qozonish mumkinmi yoki yo'qmi degan savol ustida bosh qotirayotgan bo'lsa-da, toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar kuchaytirildi. Endilikda esa bu jarayonga SHT a'zolari ham shart bilan kirishmoqda va bunday vaziyatda Talibon ning davosi mutlaqo bir mantiqsiz harakatdir, deydi Sanobar Shermatova.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni mintaqa hayotiga oid mavzuga qaratmoqchiman. Moskvada 13-oktyabr kuni Oltin Holdingining Qirg'iziston bo'linmasi sobiq bosh direktori Eltugash Jabarov qamoqqa olindi. Uni qamoqqa olish to'g'risida Moskva sudiga Rossiya Federal xavfsizlik xizmatidan murojaat qilgan. Bu tashkilotdan sudga kelgan hujjatlar maxfiy tamg'asiga ega bo'lgani uchun ham Eltugash Jabarovni qamoqqa olish masalasi yopiq eshiklar ortida ko'rilgan. Bundan bir necha kun oldin esa Oltin Holdingining Moskvadagi barcha rahbarlari va menejerlari hibsga olingani, holdingga qarashli do'konlar esa muhrlangani to'g'risida xabarlar berilgan edi. Ayni paytda Oltin Holdingining Qirg'izistondagi do'konlari va zargarlik zavodi o'z faoliyatini to'xtatgani yo'q. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Oltin Holdingi Moskva bo'limi rahbariyati zargarlik mahsulotlarini Rossiyaga kontrabanda yo'li bilan olib kelganlikda va tilla buyumlarni sotishda qallobliklarga yo'l qo'yganlikda ayblanmoqda. Qo'lga olinganlar orasida Oltin Holdingi vitse-prezidenti Antonina Babasyuk, Holdingning Sankt-Peterburgdagi bo'lim rahbari Vladimir Fenkov, Moskvadagi do'konlar rahbari Valentina Shedrina va Tianshan shirkat rahbari Vladimir Suxaveyevlar nomlari aytilmoqda. Rossiya huquq-tartibot tuzilmalariga ko'ra, Oltin Holdingi menejerlaridan biri mamlakat hududiga kontrabanda yo'li bilan 60 kg zargarlik mahsulotlarini olib kelayotganda qo'lga olingan va bu mazkur holding faoliyatini tekshirish uchun asos bo'lgan. Ayni paytda Qozog'iston matbuoti Oltin Holdingining Qozoq bo'limi rahbariyati qochib ketgani to'g'risida xabar tarqatdi. Biroq Oltin Holdingiga asos solingan Qirg'izistonda shirkat supermarketlari va 400 kishi ishlaydigan zargarlik zavodi faoliyati davom etmoqda. Oltin Holdingining Qirg'iziston vakolatxonasi rasmiylari o'z shirkatlari atrofida sodir bo'layotgan voqealarga sharh berishdan tiyildilar. Holding rahbariyati jurnalistlarning ko'plab savollarini javobsiz qoldirmoqda. Bishkekdagi Qirg'iz Oltin hissadorlik shirkati rasmiysi Qaleybek Sulaymonovning aytishicha, Oltin Holdingi Qirg'izistondagina emas, postsovet hududidagi eng yirik shirkatlardan biri bo'lib hisoblanadi.
Bizning buyumlarni olishmaydi, ular o'zlari nimalari bor, zavodi bor. O'zlari oltin sotib olib, o'zlari jazo
Bu shirkat bizning mahsulotlarini olmaydi. Shirkatning o'z zavodi bor. Oltinni ham o'zi sotib oladi. Zargarlik mahsulotlarini o'zi ishlab chiqarib, o'zi sotadi. Shuning uchun ham bu holding mahsulotlari arzon va sifatlidir, deydi Qaleybek Sulaymonov. Qirg'iziston zargarlar assotsiatsiyasi rahbari Chingiz Makashev Rossiyada ishlab chiqarilgan har bir tilla taqinchoq uchun zargarga 8 dollar, Qirg'izistonda esa 4 dollar haq to'lanishini, bundan tashqari Rossiyada zargarlik mahsulotlariga katta miqdorda soliq solinishini aytadi. Oltin Holdingi esa Rossiyaga arzon va sifatli mahsulot yetkazib bergan. Shundan kelib chiqqan holda Chingiz Makashev Oltin Holdingi noxolis raqobat qurboni bo'lmoqda deb hisoblaydi.
Aning konkurentlari ushul kontrabanda qildi deb bo'jamoldop, konkurentni yo'q qiluv amalida ish ko'ryapsat degan o'yin bor.
Holding raqobatchilari oltinni kontrabandada ayblab, o'z raqobatchisidan qutulmoqchi bo'layotir degan fikrdaman. Rossiyada zargarlik mahsulotlari bilan shug'ullanuvchi mingga yaqin kompaniya bor, lekin negadir kontrabanda va boshqa qallobliklarda faqat oltin shirkati ayblanmoqda. Qolgan shirkatlarning birortasi tekshirilgani yo'q, deydi Qirg'iziston zargarlar assotsiatsiyasi rahbari Chingiz Makashev. Ayrim kuzatuvchilar esa Oltin Holding atrofidagi mashmashalar Qirg'izistonda 2005-yil mart inqilobidan keyin muayyan manfaatli kuchlar tomonidan boshlangan bozorni qayta taqsimlash kurashining uzviy davomidir degan fikrdalar. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Azimbek Beknazarov bunday fikrni davom ettirar ekan, oltin shirkati mamlakat sobiq prezidenti Asqar Aqayev oilasiga tegishli bo'lganini aytadi. Azimbek Beknazarov 2005-yilgi mart inqilobidan so'ng Aqayevlar oilasiga qarashli mulk yuzasidan tekshiruv olib borgan edi.
Aqayevdan uy mulkini tekshiruv deb tekshirilgan emas, bu o'zincha material qatori tekshirganmiz, o'zincha. Biroq uy bilan mulklarini tekshirish bor.
Shirkat Aqayev oilasiga tegishli degan taxmin bilan tekshirilmagan. Uni alohida ish qatori tekshirganmiz. Biroq bu shirkat Aqayev oilasi a'zolariga tegishli bo'lib chiqqan. Biz inqilobdan keyin Qand shahridagi kichkinagina bir zargarlik do'konini yopgan edik. O'shanda bu do'kon atrofida juda katta janjal ko'tarilgan. Oqibatda bu do'kon egalari prezident devonida ekan aniqlangan. Shuning uchun ham bu oltin shirkati bo'yicha ishni oxiriga yetkiza olmaganmiz, dedi Azimbek Beknazarov. Suhbatdoshimizning so'zlaridan kelib chiqsak, Oltin Holdingi 2005-yildan beri ikkinchi marta katta tekshiruvdan o'tayotgani ma'lum bo'ladi. Bundan 4 yil oldingi tekshiruv Qirg'izistonda boshlangan va Holdingning xorijiy vakolatxonalarini qamrab olmagan edi. Biroq bu galgi tergov bir mamlakat doirasidan tashqariga chiqadigan ko'rinadi. Bunga Moskvada 13 oktyabr kuni Oltin Holdingining Qirg'iziston bo'linmasi sobiq bosh direktori Eltugash Jabarov qamoqqa olingani dalolat berayotgandek. Biroq Qirg'iziston bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, hozircha Rossiya tomoni bu borada yordam so'rab murojaat qilmagan. Oltin holdingi 1990-yilda Bishkek shahrida tashkil qilingan edi. Ayni paytda mazkur shirkat Qirg'iziston, Rossiya, Qozog'iston va Saudiya Arabistonida mingdan ortiq odam ishlaydigan o'nlab gipermarketlarga hamda Rossiya va Qirg'izistonda 2500 odam ishlaydigan ikkita zargarlik zavodiga egalik qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, endi esa navbat internet olami ishtirishiga. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon tayyorladi.
Internet olami, veb-saytlar yoki bloglar erkin matbuotning bir ko'rinishi sifatida internet tarmog'ida allaqachon bo'y ko'rsatgan. Bugungi kunda saytlar axborot bo'shlig'ini to'ldiribgina qolmay, fikrlar muloqoti uchun axborot makonini ham yaratib bermoqda. Xo'sh, veb-saytlar O'zbekistonda qanday rivojlanmoqda? Bugungi internet olamida shunga to'xtalamiz. Mashhur Super Kelin filmida qaynona o'ris kelinidan o'zbek urf-odatlarini qayerdan o'rgangansan deb so'raganida kelin internetdan deb javob qilgan edi.
Qayerda o'rgangansan? Internetda o'qiganmi?
Haqiqatan O'zbekiston internet makonini kezar ekansiz, yuzlab saytlarga duch kelasiz. Moda, madaniyat, sport va hatto yosh kelinlarga pazandalik, bolani qanday emizish haqida maslahat beruvchi o'nlab saytlar bor. Bu saytlarga O'zbekistonda kirish bemalol. Shunday saytlardan biri www.generation.uz sayti. Sayt asoschisi Anna Gristenko gapiradi.
Стартовал 1 сентября 2008 года. Проект пытается поднять вопросы развития воспитания детей, здоровья детей.
Generation UZ loyihasini boshlaganimizga 1 yildan ko'p bo'ldi. 1-sentyabr kuni bu saytni ochganmiz. Biz bu saytda bola tarbiyasi, ularning sog'ligi, bolaning homila paytidan balog'at yoshiga bo'lgan davrdagi tarbiyasi, reproduktiv salomatlikka oid tavsiyalarni berib boramiz. Avvalgi biz bu borada umumiy ma'lumotlarni berar edik. So'nggi paytlarda bizga savol bilan murojaat etuvchi mushtariylarimiz soni ortganidan keyin ularni qiziqtirgan boshqa savollarga javob berish uchun mutaxassislarni ham jalb eta boshladik, deydi Generation UZ sayti asoschisi Anna Гриценко.
В принципе, пытаемся охватить весь вот этот вот период и ответить на все вопросы наших посетителей, заинтересовать их различными конкурсами. Вот, в принципе, вот так.
O'zbekistonning milliy uz domenida qayd etilgan yana bir sayt Krasota uz deb nomlangan. Sayt asoschisi va muharriri Aliya Abdunabiyevaning aytishicha, sayt asosan qizlar uchun mo'ljallangan.
Krasota uz это электронный женский журнал, созданный специально для первостепенно для женщин, которые живут в Узбекистане. Отвечает на такие вопросы, как стать красивой, как ухаживать за собой и освещает чисто женские проблемы.
Krasota uz ayollar uchun mo'ljallangan elektron jurnal va biz buni O'zbekistonda yashovchi ayollar uchun maxsus ochganmiz. Saytimizda qanday qilib chiroyli bo'lish, o'zga zeb birish san'ati, qanday kiyinish va hokazo savollarga javob topishingiz mumkin. Shuningdek, moda shoulari, moda yangiliklari nafaqat O'zbekistondagi, balki chet davlatlardagi moda yangiliklari haqida ma'lumotlar beramiz. Saytimiz faqat bo'yanish va moda bilan cheklanmagan. Bu yerda ayollarimiz kulinariya san'ati, turli pishiriqlar qilishni o'rganishlari ham mumkin, deydi Aliya Abdunabiyeva.
Если это зарубежные, как бы зарубежные и так далее. Также кулинария, там что-то из культуры, в общем, все, что интересно женщине.
O'zmilli domenida duch kelganimiz yana bir sayt classicmusic.uz sayti bo'ldi. O'zbek hofizlari qo'shiqlari bu saytda jam bo'lgan. Sayt asoschisi Husniddin Atto saytga kiruvchilar asosan chet davlatlarda yashovchi o'zbeklar ekanini gapiradi.
O'zimiznikilar kam qiziqishadi bu narsalarga. O'zimizni yurtdoshlarimiz kam qiziqishadi. Asosan chetdagilar, umuman yurtdan uzoqda bo'lganlar qiziqishadi bu narsaga. Bir nima qilib, sog'inib, ular bilishadi. Hozir o'zimizni O'zbekistonda bunaqa sayt borligini biladiganlar juda ham kam. Bunday sayt borligini. Bu tabiiy hol, chunki bizda oldingi noqqan suvni qadri yo'q deyishadi.
Qo'shiqlarni ham ko'chirish mumkinmi saytingizdan deb so'raymiz Husniddin Atodan.
Ko'chirib olsa bo'ladi. Urinib ko'rgan bo'lsangiz, u yerda hech qanaqa muammo yo'q. Ko'chirib olsa bo'ladi bemalol. Mani saytimni ochishdan maqsad bu internetda shunaqangi bir ma'lumotlar bazasini yaratish edi aslida. Yaratish edi. Men bu maqsadimga juda ham erisha olmayotgan bo'lishim mumkin, lekin hozir bu sayt boshqa bir ma'lumotlar yo'qligi sababli bu sayt hozir yagona bo'lib turibdi. Bo'lishi mumkin, qayerdadir O'zbekiston nusxasi haqida ma'lumotlar bo'lishi mumkin, lekin ular man o'zbek nusxasi ixlosmandlarni qoniqtirmaydi. Man nazarimda shunday. Man shunday deb o'ylayman. Buni shaxsiy fikrim. Qoniqtirmaydi. Shuning uchun men qanaqadir bir ko'p sohalarni, o'sha ichki sohalarni ham nima deydi, ichiga olgan bir baza yaratmoqchi edim. Internetda shunday sahifa yaratib, ham musiqa tinglash imkoniyati bo'lsin, ham u vaqtda bahslar bo'lsin, ham u vaqtda o'sha o'zbek musiqasi haqida, O'zbekiston musiqasi haqida, ya'ni milliy an'anaviy musiqasi haqida. Bu yerda hech qanaqa kamerna, opera nimalar kirmaydi. O'zbekiston musiqa, O'zbekistonning milliy an'anaviy musiqasi haqidagi baza yaratmoqchi edim. O'sha yerda shu haqida ma'lumotlar keltirmoqchi edim, maqolalar joylashtirmoqchi edim, qancha ko'p, chunki qancha maqolalar jurnal, gazeta, kitoblarda chiqyapti. Lekin internetda bu haqida umuman deyarli informatsiya, ma'lumot yo'q. Maqolalar o'sha jurnal, gazetalarda qolib ketyapti. To'g'ri, olib o'qiyapti, lekin u narsani xalqaro ommaga chiqarish kerak. Nima deydi, madaniy milliy merosimizdagi ehtiyojni ko'ra bilib, men sayt yaratganman. Umuman olganda, mani saytim hech qanaqa texnik, hech qanaqa boshqa bir jihatlardan kuchli sayt emas. Umuman shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytishim mumkin. Misol uchun, bu yerda faqat saytlarni rivoji uchun, nima uchun yaratilayotganligini asosan tushunib olish kerak birinchi maqsadda. Birinchi maqsadda. Sayt ko'p, saytni hamma ham tuza oladi. Sayt u hozir bugungi kunda tuzish qiyin bo'lmay qoldi. Lekin nima maqsadda sayt tuzilyapti va unda qanaqangi ma'lumotlar bo'ladi? Narsalarni inobatga olish kerak.
O'z domenida qayd etilgan ayrim saytlar haqida hikoya qildik, ammo O'zbekistonning o'z internet makonini kezib, mamlakatda sodir bo'layotgan hodisalar haqida mustaqil axborot beruvchi saytlarni topa olmadik. O'z ismini aytishni istamagan o'zbekistonlik internet sohasi mutaxassisining aytishicha, o'z domenida mustaqil axborot yoki siyosiy saytlarning o'zi yo'q. Siyosiy saytlar bo'lgani taqdirda ham ular hukumat nazoratidagi saytlardir.
Shu hozirgi O'zbekiston interneti, O'zbekiston ichidagi O'zbekiston uz.uz domenidagi internet saytlarini kontent deb qo'yadimi, shu yozilgan, ichida yozilayotgan narsalar siyosatga aloqasi yo'q, kam bo'lsa ham bu saytlar davlat orqali kontrol qilinadi. Ko'pincha shu sot operatorlarni yoki sotsialniki tanish saytlari, shunaqa saytlar hozir reytingi ko'tarilyapti O'zbekistonda. Agar siyosatga aloqasi bo'lsa, u juda ham reytingi past yoki davlat orqali kontrol qilinadi. Mustaqil davlat orqali kontrol bo'lmaydigan, mustaqil siyosat haqida yoziladigan internet saytlari, bular hammasi O'zbekiston domenida yo'q, yoki tashqari domenida bo'lsa ham ular blokirovka qilingan O'zbekiston ichida.
O'z domenida shunaqa saytni ochish imkoni bormi? Mustaqil.
O'z domeni ichida ochishingiz mumkin. Masalan, tanaqani domen nomini sotib olib ochishingiz mumkin, lekin ochsangiz, siz agar o'ta yozishni boshlasangiz, o'zingizni xavf ostiga solishingiz ham mumkin. Sizni любой mahal o'chirib qo'yishi mumkin, yoki siz любой mahal уголовная ответственностьga tortish, nima deydi, jinoiy javobgarlikka tortish mumkin O'zbekiston sudlariga. Shuni o'zingiz xavf ostiga solib qo'yishingiz mumkin. Agar ochib registratsiya qilib ochib yozsangiz bo'ladi, lekin agar mustaqil yozadigan bo'lsangiz baribir qiyin.
Ammo UzNewsNet sayti muharriri Qudrat Bobojonovning aytishicha, o'z makonida siyosiy bo'lmasa ham saytlarning ko'payotganining o'zi ijobiy holatdir.
Menimcha, bugungi kunda internet olami, internet qatlami juda katta imkoniyatlar yaratmoqda mana shu axborotlarning chiqishi uchun. Avvalo, o'z domenida ochilayotgan turli mavzudagi saytlarni bo'lish bir tomondan foydali, sababi bu jamiyatni xohish ehtiyojlariga qarab ochiladi va agar unga ehtiyoj bo'lmasa, ular yopilishi kerak yoki foyda keltirmaydigan resursga aylanishi kerak. Agar umumiy qilib aytadigan bo'lsak, bu albatta foydali baribir. Oxir oqibatda bu qandaydir axborotni muxlisga yetkazish, masalan, kulinariya bo'lsin yoki ovqat pishirish yoki boshqa maishiy sohani qamragan bo'lsin yoki bu saytlar shaxsiy bloglar bo'lishi mumkin yoki musiqa olamini targ'ib qiladigan saytlar bo'lishi mumkin.
O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni joriy yilning 1-yarmi yakunlariga ko'ra 2.5 milliondan oshgan. Ya'ni O'zbekistonda har odamning biri jahon tarmog'idan foydalanish imkoniga ega. Ammo O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil veb nashrlar to'sib qo'yilgan. Ozodlik sayti barobarida ko'plab saytlarning O'zbekistonda ochilishi imkonsiz. Internet olamida bugunga shular edi.
Internet olami eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufiy suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.